Kas tad jūs šobrīd vairāk satrauc? Reģionālā reforma vai Covid-19?
Es domāju, ka reģionālā reforma mūsu apvienības biedrus ļoti neuztrauc, tādēļ, ka mēs bijām tā apvienība, kas uzskatīja, ka tāda ir vajadzīga un ka lielākā mērogā prātīgi saimniekojot var vairāk izdarīt. Protams, tagad diezgan daudziem būs izaicinājumi, kā šīs jaunās teritorijas attīstīt. Bet, protams, Covid-19 mums uztrauc ļoti tieši vairāk šīs te ekonomiskās situācijas kontekstā, jo ar pašu pandēmiju jau līdz šim Latvija ir tikusi galā samērā sekmīgi. Taču tās sekas ekonomikā tiešā veidā attiecās arī uz pašvaldību situāciju. Neviens, protams, nevar prognozēt, kā būs nākamgad ar budžetiem, jo arī mēs redzam, ka pašlaik budžetās ir neizpilde, tiesene ļoti liela, vidēji, kad 4% mazāk iedzīvotāju ienākumu nodokļu un valsts, kā ir solījusi, arī šo kompensē, bet ir arī cita veida neieņēmumi, nu, piemēram, nomas maksas, īres, ūdens un tā tālāk, tur kritums pat līdz 12%, un savukārt izdevumi arī ir auguši dēļ Covid dažādiem pasākumiem, līdz ar to, protams, tās budžeta situācija pašvaldībās ir ļoti saspringta, un no otras puses tieši pašvaldības ir tās, kas arī veicina ekonomisko attīstību, varētu veicināt vairāk, un te mums tas dialogs ar valdību ir, bet jāteic, ka ne gluži tik sekmīgs, kā mēs vēlētos, jo arī šodien mēs vēlreiz runāsim par to, ka vajadzētu paplašināt to pašvaldību investīciju loku, kam var aizņemties naudu, jo mēs zinām, ka šobrīd aizņemšanās griezti valstī ir noņemti, te pašā laikā aizņemšanās iespējas pašvaldībām ir atstātas ļoti, ļoti ierobežotas. Jā, ir pozitīvi virzība un kopumā var aizņemties par 150 miljoniem vairāk, bet nu, tur ir skaidri definētas nozares un projekti, un jāteic, ka kopumā uz visu Latvijas ir 50 miljonu gadā, tas nav daudz, un ja mēs gribam, lai nu, teiksim, visā Latvijā tomēr šī ekonomika būtu dzīvīgāka, būtu noteikti jāpaplašina šīs aizņemšanās iespējas, jo pašvaldībām kā tādām budžeta atļauj to darīt, ir vienkārši nu, tātad noteikti stingrs rāmis no valsts puses. Un otra reize ir, protams, tā, ka mēs arī runāsim par to, ka no šīs te jaunās ekonomikas veicināšanas pakets, par ko tā pa īstām vēl nemaz nav diskutēts, tie slavenie 2 miljardi, ko Eiropa tā kā papildus apsolījusi, no noteikti vajadzētu veidot īpašu atbalstu programmu tieši tiem ceļiem, kas ved uz ražotnēm novados, jo pašlaik tas redzējums valstī ir tāds, ka nu, tur lielie reģionālā ceļi, kas arī, protams, ir ļoti svarīgi, bet ka tomēr vajadzētu īpašu programmu, lai tieši šī te ražošana reģionos, kas dod reģionos darba vietas, tie, kas eksportē, lai arī pie šiem uzņēmumiem var normāli piebraukt un noteikti, ka šodien visticamāk mēs arī izplatīsim attiecīgu vēstuli un sūtīsim visām atbildīgajām personām, ka laicīgi tagad būtu par to jārunā un tāda programma jāveido. Un arī šis būtu īstais brīdis, kad runāt par mājokļiem. Jo par to, precīzāk, runāts tiek gadiem, ja, bet tāda reāla atbalsta mehānisma mājokļu renovācijai, būvniecībai reģionos nav. Un, protams, tas ir ļoti būtisks jautājums, gan lai cilvēkus interesētu palikt reģionā vai atgriezties, gan arī, protams, tas veido ekonomisku sinerģiju, jo katrs šīs objekts, protams, dod pēc tam darbu arī vēl citiem uzņēmējiem, jo tiem būvniekiem taču jāpaliek par akti, jāēd un tā tālāk.
Mm-hmm. Jūs pieminējāt pašvaldību budžets, tur atsevišķās pozīcijās ienākumi nav būtiski samazinājušies, citās ir būtiskāk samazinājušies, ir palielinājušies izdevumi. Kāds kopumā, cik liels ir šis spiediens uz budžetu?
Protams, arī pašvaldības nav vienādas, bet es saku, nu, pašlaik situācija ir sarežģīta, bet es neteiktu, ka dramatiska, jo pašvaldības paralēli, protams, ļoti vērtē, kam tērēt naudu un pārskata savus izdevumus, tās, kas bija, varbūt, domāti pirms tam un tagad vai nu iepauzē, vai nu maina šīs te pozīcijas, tad par šo gadu es domāju, ka mēs pabeigsim sekmīgi, jo, kā jau es teicu, valsts arī garantē iedzīvotāju ienākumu nodokļa izpildi, kas ir galvenais pašvaldību ienākumu avots, bet, protams, visi uztraucās par nākamo un aiznākamo gadu, kas ir lielas nezināmais, ne tikai Covid dēļ, bet arī tādēļ, ka tiek veidots jauns pašvaldību izlīdzināšanas finansēšanas likums un kas tam lācītiem būs vēdarā, to mēs nezinām. Tur pagaidām ierēģņu līmenī, saprot, noteikti tās diskusijas, bet mēs, protams, ļoti ceram, ka līdz ar reformu valsts sapratīs, ka nu, ja mēs šo reformu esam paveikuši, tad pašvaldībām ir jābūt vairāk instrumentiem, lai savu teritoriju spētu attīstīt, ne tikai noturēt tajā līmenī, kāds ir tas bijis līdz šim.
Jā, un tad kāds tas skatījums uz uzņēmējdarbības veicināšanu, darba vietu saglabāšanu, tas galvenais, tas, ko jūs minējāt, infrastruktūra?
Nu, redziet, nu, tas ir tas, ko pašvaldība var darīt. Protams, mēs cik vien iespējams piemērojam gan nekustam īpašumu nodokļu atlaides, gan šīs te atlaides dažādām maksājumiem, nomas maksām, tur, kur likums atļauj. Bet nu, šajā lietā tiešām valsts ir noteikusi ļoti striktus kritērijus, un ne visi šie uzņēmēji šos kritērijus spēja izmantot, un par to mēs arī esam daudz diskutējuši un sūtījuši vēstules, ka tomēr būtu jābūt atvērtākai sistēmai, palīdzēt vairāk, jo pēc tam tas var dārgi maksāt. Nu, ja piemēram, viens uzņēmums gadā nomaksā nodokļos tur vairākus 10 miljonus un viņa parāds pašlaik ir 15 tūkstoši, ja, un tad viņam nedod šo te atbalstu, un tas nu, nav tas, kā tam vajadzētu notikties. Bet par uzņēmējdarbības atbalstu tiešām rudenī ir solīts vēl viens uzsaukums 331 programmai, kas ir uzņēmējdarbības atbalsta programma, kur mūsu lielākā daļa pašvaldību domā startēt. Un runājot ar uzņēmējiem, nu tā tad tiešām šī infrastruktūra ir ļoti, ļoti svarīga. Īpaši, jo tu esi tālāk no Rīgas, jo tas ir papildus izdevums, slikts ceļš, vai ja tev, nu, teiksim, neatbilst visām jaunajām prasībām ražošanas ēka, ja tur var izmantot Eiropas fondu un šo lietu sakārtot, tas ir būtiski. Protams, gribētos, lai ir lielāka skaidrība arī par tiem atbalsta mehānismiem tieši darbiniekiem, jo ir uzņēmumi arī mūsu novadā, kuriem bija šis dīkstāvas pabalsts, un tagad arī tirgi vēl ar vienu nav atvesiļojušies, un būtu jābūt skaidrībai, kā būs tālāk.
Tās galvenās, īsumā tās galvenās lietas, ko jūs tad sagaidīt no valdības?
Tad mēs sagaidām tad pirmokārtām atvērtāku iespēju pašvaldībām aizņemties, otrām kārtām ceļu programmu, trešām kārtām mājokļu programmu un ceturtām kārtām tajās diskusijās, kas ir uzņēmējiem, arī precīzākus un ātrākus lēmumus, lai cilvēki var plānot un zināt, kas būs.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Reģionālā attīstības centra apvienības vadītāju, Valkas mēru Ventu Armandu Kraukli.